Blaðsíða 16. Á myndinni má sjá þróunartría lífvera. Lífverur sem eru á sömu grein eru skyldari og því eru til dæmis fiðrildi og fuglar fjarskyld dýr. Mannfólk og apar eru náskyldar tegundir og við erum skyldari fiskum en froskum. Meira að segja trén eru fjarskyldir ættingjar okkar. Talið að það eigi enn eftir að finna ótal lífverur þar sem hafið og regnskógar hafa ekki enn verið rannsökuð til fulls. Það gæti því verið milljónir tegunda sem á eftir að finna og gefa nafn. Vísindamenn eru ekki alltaf sammála flokkun sumra lífvera og ekki passa allar lífverur saman í einn flokk. Fléttur eru til dæmis samlífið þörunga og sveppa og tilheyra því í raun báðum flokkum að hluta.